Odkrijte neverjetno udobno vožnjo, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda Vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Poslušate Radio Ognjišče na Ptuju na frekvenci 107,3 MHz. Dobro jutro. Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Evropska unija se tako kot mnoge druge regije po svetu sooča z ostrim skokom cen energije. To je povzročilo skrbi veliko državljanom, pa tudi podjetjem, evropskim institucijam in vladam po vsej Evropski uniji. Po podatkih Evropskega statističnega urada so se cene energije septembra na letni ravni povečale za več kot 17%. In o tem bomo govorili v nadaljevanju. V naši družbi nadaljavo lepo pozdravljam direktorja strateškega inoviranja v družbi GEN-I, doktorja Dejana Paravana. Lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slišimo se krasno in za začetek vprašanje. Kar naenkrat smo se soočili s tem vprašanjem, s to tematiko, ki je malo do ne butnila v glavne naslove medijev. Ste to pričakovali pri vas oziroma kaj pravzaprav se je zgodilo?
No, kot prvo moramo izpostaviti, da ko govorimo o zelo visokem skoku in rasti cen energentov, govorimo o cenah na veleprodajnem trgu, ki so regijske oziroma praktično globalne in ki dejansko so zelo odvisne od nekih trendov v svetu. Razmere v Evropi se nekako kuhajo že celo leto. Mi dejansko že celo leto opazujemo rast teh cen na veleprodajnih trgih. Sprva je bila ta rast bolj umirjena, pa počasna. Zdaj v mesecu septembru oziroma od sredi avgusta, se pa predvsem septembra so te cene pa dobesedno zbezljale, poskočile, močno narasle. Predvsem tukaj govorimo o ceni zemeljskega plina, ki pa je potem vplivala tudi na druge energente, v končni fazi tudi na ceno električne energije. Še enkrat podarjam, govorimo o ceni na veleprodajnih trgih, to niso maloprodajne cene, tiste, ki jih plačujejo končni odjemalci.
Pa vendarle se bo to tudi poznalo verjetno pri malih odjemalcih, ja.
Te cene seveda so tiste cene, ki jih mi kot dobavitelji zakupujemo in posledično se potem tudi prenesejo na končne porabnike. No, te cene na veleprodajnih trgih so beležile res ekstremno rast, samo za primerjavo cena zemeljskega plina, ki je bila še kakšno leto nazaj na nivoju okrog 15 evrov po megavatni uri, je šla čez 60 evrov, cena električne energije, ki pa je bila na nivojih okrog 50 evrov po megavatni uri, je šla čez 100 evrov na megavatno uro. Tako da so ti skoki bili zares ekstremni, sploh v zadnjem mesecu.
Zakaj se je to zgodilo, dr. Dejan Paravan?
Zdaj, glavni razlog za to rast cen v Evropi je, se pač pripisuje rasti cen zemeljskega plina. Se pravi, cene zemeljskega plina so zelo, zelo narasle, tudi kot sem dal na tem prejšnjem primeru. In razlog, zakaj so šle cene zemeljskega plina navzgor, je razmere med ponudbom in povpraševanjem, pri čemer se je povpraševanje po koroni, ko je do neke mere upadlo, vrnilo na predkrizno raven. Se pravi, to povpraševanje ni ekstremno, je pač na neki ravni, kot je bilo pred COVID-om, medtem ko ponudba temu ni sledila. Razlogu je več, eden je ta, da je gospodarska aktivnost predvsem v Aziji, govorimo o Kitajski, izjemno močna in posledično preusmerja tokove zemeljskega plina proti Aziji in to pomeni, da ostane manj za Evropo. In po drugi strani pa tudi, in to je tudi so določeni novice, ki se pač krožijo, da tudi izvoz iz Rusije ne dosega tistih ravni, kot je pred krizo, in posledično potem to vpliva na ponovno popraševanje. Tista stvar, ki je pa najbolj zaskrbljujoča, je ta, da so skladišča zemeljskega plina, namreč zemeljski plin po zimi ga potrebujemo bistveno več kot poleti, kar je logično zaradi ogrevanja, in zaradi tega pač moramo premostiti to razliko z skladiščenjem v velika skladišča. In ta skladišča so letos zdaj na zgodovinski nizkih ravneh, se pravi, niso polna to, kot bi morala biti zdaj pred zimo. Razloga sta spet dva. En je, da so bila precej prazna po koncu zime, zato ker je bil letošnji april precej hladen in sploh v Evropi in se posledično ogrevalna sezona podaljšala. Po drugi strani pa tega dotoka plina na globalni ravni ni tok bilo, zato ker je šel proti Aziji in posledično se skladišča niso dovolj napolna. In ker danes nimamo dovolj polnih skladišč, obstaja veliko strahu, da bi bile motene dobave po zimi in posledično trgi zelo burno, v konkretnem primeru verjetno celo preveč burno odreagirajo in poženejo te cene višave.
Pa je ta strah upravičen? Namreč nekateri strokovnjaki pravijo, da je zemeljskega plina dovolj. Se pravi, strah pred tem, da bi ga zmanjkalo v zimski sezoni, naj bi bil odveč.
Ja, jaz ne bi bil čist tako miren, ali pa kar tako preprosto ponostavil, da plina je dovolj. Resnično upam, da ga je res dovolj, ampak predvsem, kar trg vidi kot potencijalna tveganja je, če pride do kakršnikoli zaostritev, naprimer pride do ekstremnega mraza, če pride do kakršnikoli geopolitičnih trend na teh dobavnih poteh, če pride do kakršnikoli teh negativnih novic, bo dejansko te novice delovale kot neka vrvica v sodu smodnika in dejansko povzročile samo še večji porast cen, in to so ravno tista tveganja in te strahovi, ki so potem prenesejo v trenutne cene. Tako da, apsolutno obstaja tudi scenarij, da če zima je neka normalna ali pa mila, če popraševanje po plinu ne bo nič ekstremno, da bomo šli čist mirno skozi. Moramo pa vedeti, da trgi vedno anticipirajo neke razmere in posledično morda niti ni narobe, da je bolj, da danes o tem govorimo, kot da bi se povarjali o tem, da je bile neke motene dobave zemeljskega plina sredi zime, ko je bilo že malo prepozno za ukrepati.
Torej, nekako glavni povzročitelj tega dviga cen je zemeljski plin, pa vendarle vpliva verjetno na podražitev elektrike tudi še kaj drugega. Kaj pa cene ogljika?
Ja, zdaj moramo razumeti, da energetski trgi so prepleteni, tako regijsko kot med posameznim energenti, in posledično ena zadeva vpliva na drugo. In je težko reči, aha, to je bil vzrok in to je posledica. Ponovaj imamo te zanke, ki dejansko je težko reči, aha, samo to je vplivalo na nekaj, ampak imamo tudi povratne zanke. No in zdaj, če gremo zelo preprosto naprej, ker je cena zemeljskega plina zelo visoka, se je začel dogajati en trend pri proizvodnji elektrike, ki v bistvu ni željen. Mi namreč želimo zbežati stran od premogovnih elektrarn, dokor nas nasnažujejo, pa povzročajo veliko izpustov toplogrednih plinov. Zdaj, ker je bila cena plina zelo visoka, je posledično se zgodilo, da se je zmanjšala proizvodnja iz plinskih elektrarn, pa povečala proizvodnja iz premogovnih elektrarn. Ker se povečala proizvodnja iz premogovnih elektrarn, se je zopet povečalo povpraševanje po premogu, pa je tudi ta cena šla gor, pa je se to skupaj spet podražilo, in ker premogovne elektrarne povzročajo več izpustov CO2, se je povečal tudi pritisk na kupone za izpuste CO2 in je tudi to ceno potem potisano navzgor. Se pravi, tudi kuponi CO2 so tudi eden od razlogov za dvig teh cen. Jaz pripisujem da je zaradi, ker namreč ti emisijski kuponi so se v zadnjem letu dvignili iz cene 30 evrov na tono za CO2 na 60 evrov za tono CO2, to vpliva na elektriko približno 15 evrov, se pravi tistih 50 na 100, 15 jih je razlog v CO2-ju. Zdaj spet, zakaj sploh splačujemo, ne, za izpuste toplogrednih plinov, je pa spet druga debata. Jaz mislim, da je to prav. Zakaj? Zaradi tega, ker smo zadnjih 200 let celoten naš razvoj temeljili na tem, da smo praktično kurili fosilna goriva in s tem pridobivali energijo za naš razvoj, hkrati pa skladiščili CO2, se pravi toplogredne pline, ki se pri tem sproščajo, zastojn v ozračju. Zdaj, ti toplogredni plini, ki smo jih zastojn skladiščili v ozračju, imajo negativni vpliv na podnebne spremembe in dejansko ogrožajo naš dolgoročni obstoj na tem planetu in posledično je to skladiščenje zastojn seveda račun brez krčmarja. In zato je pač Evropska skupnost in zdaj sledijo Evropi tudi druge države od Združenih držav Amerike, Avstralije, Novo Zelandije, Kitajske, uvajajo podobne scheme, ki dejansko dajo ceno na izpuste ogljikovega dioksida. In dejansko s tem, ko damo mi ceno na izpuste ogljikovega dioksida, motiviramo na ekonomski način prehod od fosilnih virov k obnovljivim virom. Se pravi, na ta način motiviramo ekonomsko zeleni prehod.
Ja, tako, to je torej ta zeleni prehod in bi lahko rekli, dr. Dejan Paravan, zaradi vsega naštetega pa še česa, je svet v neki globalni energetski krizi ali nekem izzivu, tudi če govorimo o tem prehodu?
Mislim, jaz ne bi rekel, da smo v globalni energetski krizi, ja, zaradi tega, ker poraba energentov je na predkriznih ravneh, ni pa bistveno više ali pa više, kot je bila pred korona krizo. Namreč v času korone je vsa poraba po energiji padla in posledično so tudi zato cene močno padle. Vemo samo primer za cene nafte. Če se spomnite, se je maja 2020 govorilo, da so bile tudi takrat iste kratkoročne cene celo negativne. Ne? Spravi, takrat je korona in pad odjema povzročil padec cen, zdaj pa, ko se je odjem nazaj vrnil na isto raven, kot je bil recimo leta 2019, so pa cene poskočile. Se pravi, mi imamo neke vrste anomalijo ali pa ekstremne razmere na energetskih trgih, ne bi pa rekel, da imamo ekstremne razmere v energetiki, zaradi tega, ker proizvajamo podobno količino energije na tak ali drugačen način, kot smo jo pred krizo. Je pa energetika v zelo dinamičnem času in v energetskem prehodu. To pomeni, da smo v času, ko se bo morala celotna energetika korenito spremeniti, transformirati in dejansko preiti od nekih ustaljenih načinov rabe energije, to je predvsem, ki temeljijo na fosilnih virih, na trajnostno rabo energije, to pomeni na rabo energije iz brezogličnih virov. Brezoglični viri, kot pa vemo, so razni obnovljivi viri energije, med katerimi so recimo sonce, veter in podobni, in pa tudi jedrska energija, ki tudi pri proizvodni katere ne povzročamo izpustov toplogrednih plinov.
Spremljate jutranjo svetovalnico, spoštovani poslušalci, seveda se lahko zato pridružite svojim vprašanjem na številko 01 512 10 00. Z nami je direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I, dr. Dejan Paravan. Govorimo o skoku cen energentov in seveda gremo zdaj k odzivu. Kaj dela Evropa? Trenutni dvig cen zahteva, kot so zapisali pri Evropski komisiji, hiter usklajen odziv in tudi obstoječi pravni okvir omogoča državam članicam, da sprejmejo ukrepe za odpravo takojšnjih vplivov na gospodinstva. Kako ocenjujete ta nabor ukrepov oziroma ta, kako bi rekel, škatlo z orodjem, če dobesedno prevedemo, za odgovor na to povišanje?
No, zdaj morda predno gremo na ukrepe, je treba poudariti to, kar ste sami izpostavili na začetku oddaje, da te cene na veleprodajnem trgu so sicer neke borzne cene, katere mi kot trgovci se dnevno non-stop rokujemo z njimi in jih podrobno spremljamo, analiziramo in tako naprej. Vplivajo pa seveda te cene tudi na končne cene za odjemalce, za porabnike. In zdaj, če pogledamo, okay, kako te spremembe na veleprodajnih trgih vplivajo na končne odjemalce, vam bom dal konkreten primer na našem podjetju, spravi primer na družbi GEN-I. Mi v Sloveniji, ko dobavljamo, smo največji dobitelj električne energije, dobavljamo približno polovico svojih dobav podjetjem, približno polovico pa gospodinjskih odjemalcem. In zdaj gospodinjskim odjemalcem, ko dobavljamo, so mi kot dobavitelj odgovorni za nabavo te energije. Mi se tudi odločamo, kdaj to energijo kupimo, s ciljem, da zagotavljamo odjemalcem čim bolj stabilne in čim bolj ugodne dobavne pogoje. Ni skrivnost, da praktično v našem podjetju nismo že 7 let spreminjali ali pa dvigovali cen električne energije in tudi zdaj še ne načrtujemo kakršnikoli dvigu, ravno zaradi tega, ker smo dovolj zgodaj, ko smo pazili, pač, da so začele cene rast, te količine zakupili in se zaščitili pred tem dvigom cen. Pri poslovnih odjemalcih, se pravi pri podjetjih, pa se podjetja sama odločajo, kdaj bojo zakupila, zato ker so bolj informirana in ker dejansko hočejo sprejemati te odločitve. Tam pa dejansko mi njim svetujemo in tudi pomagamo, jih suportiramo, ko oni hočejo zakleniti cene in seveda te stvari izvedemo na trgu. No in zdaj naši podatki kažejo, da približno 2/3 teh odjemalcev je to naredilo, 1/3 pa ne. In ti odjemalci, ki tega niso naredili in bojo se šele zdaj odločali o zakupu elektrike za naslednje leto, ti so pa potem dejansko danes v težavah in v škripcih, ker se bo cena lahko dvignila. Se pravi, v našem primeru to pomeni, da približno 80% odjema, se pravi vsi gospodinjski odjemalci pa 2/3 poslovnih, imamo mi energijo zakupljeno, oni so varni pred temi porasti cen, teh 20% odjemalcev je pa danes v težavah. No in zaradi tega je Evropska skupnost, tudi zato, ker ne vsi dobavitelji ravnajo na enak način kot GEN-I, so določeni dobavitelji, predvsem se je to začelo najhitreje v Veliki Britaniji, kjer je kar neki dobavitelju, ki so temeljili svoj poslovni model, da niso ščitili teh nakupov naprej, ampak so vedno kupovali energijo iz danes na jutri, da so ti dobavitelji že razglasili bankrot. Da pa, ko ti dobavitelji razglasijo bankrot, potem njihovi odjemalci ostanejo brez pogodb, ostanejo brez ustrezne elektrike in kar naenkrat so spet odprti tem viharnim razmeram na trgih. No in zato je Evropska skupnost sprejela to orodjarno, ta toolbox, ki dejansko je usmerjen primarno v ščitenje gospodinjskih odjemalcev in primarno v ščitenje socialno ogroženih odjemalcev, se pravi tako imenovana energetska revščina. In tam za tiste odjemalce so predvideli cel kup zaščitnih mehanizmov, na katere bi takšni ranljivi odjemalci bili zaščiteni v primeru, da njihovi dobavitelji ali niso uspeli, ali so se narobe odločali in dejansko so šli v franže oziroma so propadli, da se dejansko take odjemalce ranljive zaščiti. In to je ta svežen ukrepov, ki predvideva te ščite.
No, morda se k njemu še povrneva. Zdajle pa imava že nekaj časa na telefonski zvezi poslušalca Marjana. Ste še z nami, gospod Marjan?
Še.
Lepo zdrav, dobro jutro. Izvolite, če prav vem, boste omenjali biomaso.
Ja, gledajte, jaz imam eno vprašanje. Glih prej gospod je razlagal za obnovljive vire, pa je omenil veter, sonce, biomaso, pa nas ignorira in država in vsi tele veliki igralci na energetskemu področju. Zanima me to, recimo, gledajte, pa nas, jaz poznam tole koliko to, ampak se vozi v Avstrijo, biomasa se vozi, les se vozi, vse se vozi v Avstrijo. 100 km se vozi in to se in splača se veda in Avstrijcem in nam devozimo gor. Tle pa nas se pa ne splača tega porabljati. Pa imamo vire, naravne vire in to je obnovljiv vir.
Vas zanima, zakaj je tako?
Ja to, zakaj se to ignorira? Mislim, ignorira in država ignorira in vsi tile veliki igralci to da odkole stran odrivajo. Kad to ni nič.
Dobro.
Ampak, to bi bilo za Slovenijo, mislim, lahko dobar vir energije.
Hvala lepa, gospod Marjan, smo razumeli, se pravi, ali je res biomasa zapostavljena in zakaj, če je tako, doktor Dejan Prvan?
Jaz ne bi rekel, da je biomasa zapostavljena. Dva razloga zakaj. Kot prvega obstajajo inštrumenti podporne scheme, ki delujejo tudi in stimulirajo izrabo biomase v naprimer pri proizvodnji električne energije. Kot drugo, se moramo pa zavedati, da je uporaba biomase v Sloveniji zelo visoka, v smislu, da se praktično več kot polovica prebivalcev ogreva na biomaso, po domače povejano na drva. A ne? Tako da problem, ki tukaj nastane in kje se tudi avstrijska država recimo razlikuje od naše, je ta, da kurjenje biomase oziroma drvi v posamičnih koriščih je manj učinkovita, tako okoljsko stališče izpustu raznih delcev kot po izkoristkih, kot če bi biomaso uporabljali v takšnih ali drugačnih sistemih za daljinsko ogrevanje. In zaradi tega je tudi kar neki politik ali pa strategij, ki so usmerjene v to, da se sistemi na daljinsko ogrevanje, ki danes temelijo večinoma naprimer na zemeljskem plinu ali pa nekih fosilnih gorivih ali pa tako, postopoma prenesejo na ali pa pretvorijo na daljinske sisteme z uporabo obnovljivih virov, kjer je definitivno biomasa ima svojo mesto. Poslušalec je pravilno omenil, da je biomasa zelo razvita ali pa to področje zelo razvito v Avstriji. Tudi obstajajo določeni razlogi, zakaj je v Avstriji tok vse skupaj razvito, ampak definitivno predstavlja Avstrija nek zgled ali pa nek primer dobrih praks, katere je definitivno smiselno potem tudi vključiti v naše rešitve.
Se pravi, na področju tega daljinskega ogrevanja bi pa lahko rekli, da imamo še kar veliko potencijala, ne? Na področju biomase.
Tako je. Namreč tudi ta energetski prehod, o katerem smo govorili, ne obstaja, ko bi rekli Američani, silver bullet, en metek, ki bo kar zdaj vse skupaj rešil, ne? Ampak je treba delovati zelo celostno in z celo vrsto ukrepov. Zdaj, eni ukrepi so močnejši, se pravi, bolj otehtajo, so tudi bolj pomembni, eni so manjši, imajo manjšo težo, ampak v celotni sliki v bistvu rabimo vse. Se pravi, zaradi tega moramo pri tem procesu, ko želimo zbežati stran od fosilnih virov, delovati na različnih področjih, ne samo na enem.
Tako, no, zdaj smo se dotaknili biomase, hvala lepa za tole vprašanje in usmeritev tudi na to področje. Rekla pa sva, dr. Dejan Paravan, da se bova lotila tudi sonca. Seveda pri vas v Geniju spodbujate oziroma omogočate tudi sončne elektrarne posameznim gospodinstvom. Bi to lahko bila v tej dobi oziroma v tem času povišan cen ena taka rešitev za posamezna gospodinstva, ki si seveda to lahko privoščijo?
Definitivno. Namreč, kot smo danes ugotovili ali pa govorili, je trenutna situacija predvsem posledica dviga cen fosilnih goriv. Se pravi, to pomeni, da strategija, da gremo stran od fosilnih virov, ima vrsto pozitivnih učinkov, posledično postanemo manj odvisni od teh virov, ki jih praviloma uvažamo. Naprimer zemeljskega plina v Sloveniji praktično vse 100% moramo uvoziti in se potem posledično je dosti bolj smotrno, da se naslonimo na domače obnovljive vire in takšen vir je definitivno sonce. Mi v naši družbi prepoznavamo, da za dolgoročni energetski razvoj Slovenije je med obnovljivimi viri sonce tisto, ki ima največji potencial in ga je tudi najlažje tudi na ekonomičen način in brez nekih posegov v naše okolje izkoristiti, zaradi tega, ker se naslonimo na strešne površine, se pravi, ne zasedamo nekih novih področji in posledično je, zaradi tega vidimo sonce kot tisti vir, s katerim lahko postanemo samoskrbni. Samoskrba se je izkazala v današnji krizi na teh energetskih trgih kot prava rešitev, zaradi tega so vsi tisti naše stranke, ki so dejansko, in teh je veliko, govorimo nekaj tisoč, ki so že šle v investicijo v lastno sončno elektrarno, tako med gospodinstvi kot med podjetji, danes izjemno ponosna na to njihovo odločitev in so tudi posledično naši najboljši ambasadori.
Koliko pa je, o tem smo že večkrat govorili, primernih krajev oziroma možnosti po Sloveniji, seveda se razlikujejo. Zdaj le vidim, ker sva povezana s kamero, da pri vas že lepo sije sonce, tule v Ljubljani pa bo še nekaj ur megla. Torej, ni povsod enako, ne, kje postaviti sončno elektrarno?
Ja, še iz študentskih časov, ko smo migrirali tedensko v Ljubljano, smo se zmeram našo Goriško videli kot Kalifornijo, smo se heceli. A ne?
Še posebej, ko ste se vračali, ne, iz tega meglenega pokrova.
Smo se vračali, ja. Ampak, veste, ravno zaradi tega sem bil presenečen, ko smo potem delili numerične analize in smo ugotovili, da ni tako bistvene razlike med Ljubljano pa med Goriško. Tako da, jaz mislim, da tudi vi boste čez kakšno uro ali pa dve ugledali sončne žarke. Tako da, zaradi tega v Sloveniji seveda so razlike med posameznimi kraji, so razlike med tem, kako je neka strešna površina obrnjena, proti kateri smeri neba in tako naprej.
Če so mikrolokacije, ne?
Mikrolokacije, ne? Ampak te razlike niso tako velike, veste. Te razlike pomenijo, da se vam sončna elektrarna na mesto, ne vem, v 9 letih povrne v 10 ali pa v 11. In glede na to, da je življenjska doba 30 let, so te stvari dejansko malenkostne ali pa zanemarljive, oziroma ne vplivajo na odločitev,
da ali ne.
Je ta pot absolutno prava.
Dobro. Zdaj le spet lepo zdrav poslušalcu. Gospod Franc, ste z nami?
Ja, sem, lepo zdrav vam. Mene pa zanima, recimo, sončna energija je samo podnevi. Ne? Kako se izravnava ta, ko je noč, mi ne proizvajamo. Ne? Kako se to lahko izravnava? Ne? Kje dobimo takrat energijo, ko naše sonce ne deluje na naše kolektore?
Ti viški energije, ne? Tudi ja. Ne samo podnevi po noči, tudi ja. Sezonsko, poleti, po zimi.
Mi podnevi imamo, ne? Po noč moramo pa nekje črpati. Ja. Ja, kako se to rešuje?
Hvala za vprašanje.
Dve ali pa tri stvari sta tukaj pomembne. Kot prvo je pomembno to, da, kot sem prej rekel, ne obstaja ena rešitev za naš energetski prehod. Zmotno bi bilo misliti, da bomo vse naše potrebe po energiji rešili s soncem. Nihče tega ne trdi. Se pravi, mi energijo pridobivamo iz različnih virov in te viri potem predstavljajo ustrezno mešanico in posledično na tak način zagotovimo potrebe po naši energiji v različnih obdobjih, po različnih delih dneva. Druga stvar druga rešitev je shranjevanje električne energije. S časom, ko bodo predvsem delež obnovljivih virov rasel, bo potrebno graditi in vlagati tudi v ustrezne hranilnike energije, da bomo premostili te razmere. In tretji ukrep, katerega tudi zasledujemo v naših strategijah in kateri se v strokovnih krogih veliko govori, so pa ukrepi, ki prilagajajo odjem. To pomeni, da odjem premikamo tja, ko je energije veliko. In vam bom dal en čisti primer. Ne, čez 15 let, takrat, ko se bomo, ali pa 20 let, ko se bomo vsi vozili z električnim avtom, čeprav danes mislimo, da bomo električne avte polnili po noči, zato ker je takrat cena najnižja, bomo čez 20-15 let te avte polnili primarno po dnevi, zato ker takrat bo veliko sonca, sončne elektrarne bo proizvajale električno energijo, ki bo cenovno zelo ugodna in takrat bomo to energijo spravili v baterije naših avtomobilov. Se pravi, govorimo o vrsti različnih ukrepov, ki potem na koncu naredijo to enačbo energetskega prehoda rešljivo.
Pa se bomo čez 20 let res vsi vozili z električnimi avtomobili?
Jaz se že eno leto. Mi imamo v našem podjetju praktično več kot 80% našega voznega parka elektrificiranega. Izkušnja je fenomenalna in dejansko, ja, jaz mislim, da se bomo, veliko od nas se bo vozilo z električnimi avti.
Dobro, pri koncu smo, zato mogoče za sklep, dr. Dejan Paravan, se pravi, gremo stran od fosilnih virov, upam, da tudi stran od teh velikih skokov, ki nekako presenetijo vsaj te manjše odjemalce gospodinstva. Rekli ste, da pri vas v družbi GEN-I imate pogodbe z zakupom energije za daljši čas, se pravi, pri vas tega povišanja ne bo, kdaj pa naj bi se po vaše to obdobje končalo. Namreč zdaj govorijo tudi, da se govori, da to obdobje povišanih cen ne bo trajalo nedogled in da naj bi se že po nekaterih predvidevanjih spomladi cene spustile oziroma vrnile v tiste normalne okvire.
Če analiziramo cene na veleprodajnih trgih, potem vidimo, da danes lahko zakupimo, danes že lahko zakupimo energijo za leto 2023 bistveno ceneje kot so cene za leto 2022. To jasno nakazuje, da so da je trenutni skok cen, tako ekstremen skok cen, začasen in predvsem posledica teh tveganj, ki sem jih omenil v povezavi z letošnjo zimo. Se pravi, moje pričakovanje je, da ko bomo prebrodili zimo, se bojo stvari definitivno umirile. Je pa vprašanje, ali se bojo te cene na veleprodajnih trgih vrnile na prejšnje ravni. Namreč zadnjih 5-10 let, se pravi vse od leta 2008, še to je bilo za izpostaviti, da leta 2008 smo bili priča zelo podobnemu skoku cen, kot smo zdaj. Ne? To je bilo pred finančno krizo, ko se potem za tistim vse skupaj sesulo dol. Se pravi, zadnjih 5-10 let so bile cene energije zelo nizke na veleprodajnih trgih in marsikatera investicija v proizvodne enote se preprosto ni splačala. Tako da zaradi tega moje pričakovanje je, da se bodo razmere umirile, ne bojo tako ekstremne, kot so trenutno, bodo pa zelo verjetno z naslednjim letom cene nekoliko više, se pravi, se ne bojo vrnile na tiste nizke ravni, kar pomeni, da so investicije pač v neke samoskrbne rešitve, med katerimi še enkrat podarim je sonce za Slovenijo absolutno pravi odgovor, zagotovo še toliko bolj smotrne.
Pa se bo morda zato investicija recimo v sončno elektrarno za neko gospodinstvo povišala?
Investicije za gospodinstva se sam zaradi tega ne bo povišala, kar pa se zna povišati, ali pa kar zna vplivati na ceno investicij, je to, da z trenutno inflacijo, ko se beležijo ne samo na energetskih trgih, tudi na trgih surovin, kovin, zelo visoki skoki, ne vem, tisti, ki gradi doma, bo sigurno je opazil, da je cena železa bistveno višja, kot je bila leto nazaj. Ne?
In še marsičesa drugega lesa.
In še marsičesa, ja. No in te cene potem vplivajo na proizvodne cene tudi sončnih elektrarn. Tako da zaradi tega te cene lahko, ki so v preteklosti vedno samo padale, ni nujno, da bojo še padale. Tako da z tega stališča je spet samo še en argument, za kaj odločitev danes tista, ki je prava.
In konkretno še zadnje vprašanje, koliko časa traja recimo od naročila pri vas do izvedbe? Verjetno to ne gre iz danes na jutri, imate veliko povpraševanja.
Ja, ne gre iz danes na jutri. Ena stvar je, da imamo veliko povpraševanja in da moramo pripraviti ogled oziroma vse potrebne izračune. Ta del zna trajati kakšen mesec, potem je pa drugi element, ko moramo pridobiti ustrezna soglasja pri distribucijskih operaterjih za priključitev takšne elektrarne, pomestitev v omrežje, potem pa sama, ko se ti papiri pridobijo, pa sama izgradnja gre zelo hitro in je dejansko izvedena v enem ali dveh dneh. Seveda potem pač tudi to mal vpliva na odvisnosti od tega, koliko takšnih izgraden imamo v vrsti. Trenutno je povpraševanja veliko, ampak še zmeraj govorimo o tem, da v nekaj mesecih potem pridemo do te elektrarne.
Doktor Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v družbi GEN-I, najlepša hvala za tale pojasnila in vašo pripravljenost sodelovati v tej aktualni tematiki in seveda vse dobro vam in vaši družbi.
Hvala lepa in hvala tudi vam za ta prijeten pogovor. Pa lep pozdrav vsem poslušalcem.
Srečno v Novo Gorico, 8:35 minut.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Tudi ta teden pridite po domačnost in svežino v Lidl. Od četrtka slovenska čebula €1,59, slovensko korenje 69 centov in slovensko zelje 34% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.
Samo en planet predstavlja svetovno serijo Misija emisije nič. Odigraj glavno vlogo in se odloči za energetsko učinkovitejše gospodinjske aparate, kajti vsakdo lahko prispeva k podnebni neutralnosti. Več na 3xdvojnive.samoenplanet.si.
Projekt Life IP Care for Climate je sofinanciran s sredstvi Evropskega programa Life, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
V pomoč pri oskrbi poškodovanih, oslabelih in starejših.
Izposojevalnica in prodajalna zdravstvenih pripomočkov za nego na domu. Leskoškova 4, Ljubljana.
Sanolabor. Prava opora v zrelih letih.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Če se sprašujem, daj bom nekoč odšel, vedno si rečem, bolje da ne vem. Morda po zimi bo ali na pomlad, dnevo poletne ali na jesen. Spomladi premudo vzeti je slovo, letni čas življenja okras. Zato se vsak dan kot otrok veselim. Sem sklenil, da bom še jaz 100 let in več živel. A kdaj bom očel, videti ne želim. Čas
četrtkovi večerni oddaji Zim zeleno glasbo tokrat prisluhnite Bingu Crosbyju. Edith Piaf. Terezi Kesovia.
Poklanjam jih smeji.
Vrteli bomo tudi vinilne plošče in prisluhnili vašim glasbenim spominom in predlogom. Dobimo se ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
Vsaka pot nam novo zgodbo da. Enkrat iščeš srečo, a nikjer je ni. Drugič pa kar sama.
Bela tehnika na zalogi. Izkoristite posebno ponudbo in si zagotovite nov aparat že danes. Poskrbijo za dostavo, vnos in odvoz. In to za kar 50% ceneje. Samo v Big Bangu. Big Bang. Wow. Bang, bang, boom.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Genij Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
Radio Ognjišče.
Na Jesenicah na frekvenci 102,3 in 104,5 MHz.
nas in vsak odloča sam, kakšen bo nov dan. In sanje včasih kar prezremo, pustimo, da letijo tiho mimo nas. Kličem te, ne predaj se še.
Zagledam nekaj lepega kot angela, ob njej pa velik je napis zasedena, bila medena je res za objet in usnice za umret. Ne more se upreti tu, če hotel bi, mi slezla je pod kožo, da srce zaboli, bila medena. Kdor jo ima, za umret sem želel si poljuben in prepričan, da bom samo tvoj. Zdaj pred drugimi skrivam resnico, kaj delim si te še z nekom. Za umret sem želel si poljuben, na robu prepada s teboj.
Radi imamo slovensko glasbo. Radio Ognjišče.
Pa smo skoraj pri sklepu jutra 14. oktobra. Čez 4 minute ob 9. začnemo naš dopoldanski program, zdaj pa le kratek pogled in povabilo v jutrišnje jutro. Svetovalnica bo spet na sporedu. Kdaj govorimo o odvisnosti od interneta? Kako jo prepoznamo, kaj lahko naredimo za preventivo in kako lahko v družinah oblikujemo in uvedemo e-pravila in e-bonton? Jutri ob 8. z gostom iz Logouta v svetovalnici.
In vedno bo tako, vsi iščemo sreča, večno ljubezen, sorodno srce. In vem, da tudi ti bi upala tvegati, mogoče bo
I'm
Objemi me nižno, odpeli zavidno v tvoj mali svet, ker vem, da tudi ti vse zame storila bi. Mogoče bo zavidno, da bo lepo verjetno, poskusiva nocoj.
Te neverjetno udobna vožnja, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Povej, kosobrin, kako to, da si poskočen kot koza?
Fidiflex, bedans, Fidiflex.
Fidiflex, zdravilo z glukozaminom za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
V Tolminu na frekvenci 91,2 MHz.
Ura je 9, naš dopoldanski